แล้วก็ว่าเธอไปไม่ได้คือคำว่าไม่ได้อย่างนี้เพราะว่าเธอมีพันธะที่ต้องสงเคราะห์อนุเคราะห์บุคคลเบื้องหลังแทนฉันต่อไปเธอจะต้องแทนฉันอยู่พักหนึ่งจะรับอุปการะคือว่ารับการถ่ายทอดจากฉันในการบำรุงวัดในการบำรุงพระศาสนาต่อเมื่อพรรษาเธอได้20พรรษาเธอจงออกจากวัดแต่ว่าอย่าเข้าป่าในตอนนั้นเธอจะได้ธรรมะทุกอย่างตามที่เธอตั้งใจหลังจาก20พรรษาไปแล้วแต่ภายในพรรษาที่20ตอนนี้ถ้าฉันตายไปแล้วเธอก็อาจจะทุกข์โศกลงไปบ้างสำหรับสมาธิและวิปัสสนาญาณเพราะงานหลายอย่างเข้ามาประดังเธอจะต้องรับภาระทำงานทุกอย่างที่ฉันทำไปแล้วรับภาระสงเคราะห์อนุเคราะห์บรรดาประชาชนทั้งหลายที่เป็นศิษยานุศิษย์ของฉันเธอจะต้องอยู่ที่วัดนี้ไปก่อนท่านกล่าวอย่างนี้ท่านก็เลยบอกว่าเอาเถอะในเมื่อเธอมีความปรารถนาจะเที่ยวสวรรค์เที่ยวนรกฉันจะสอนให้วันพรุ่งนี้เธอจะไปได้ให้ฉันดีใจพรุ่งนี้เธอต้องเตรียมตัวไว้เตรียมเมื่อฉันเข้าเช้าแล้วจะโน้ตรงอยู่ว่าทรงผ้าไตรให้ครบครันผ้าสังฆาฏิทำสมาธิให้ทรงฌานสี่ถ้าฉันว่างจากแขกฉันจะไปแนะนำนี้เกี่ยวเธอจะไปเที่ยวได้ทันทีทำอย่างนี้จนกว่าฉันจะไปแนะนำเธอฉันฟังแล้วฉันก็ดีใจปลื้มอกปลื้มใจคิดว่าแค่ก็ตายแล้วเกิดใหม่หรือว่าคิดว่าจะได้เงินทั้งหลายล้านก็ยังดีใจไม่เท่าที่เราจะไปเที่ยวสวรรค์ที่นรกได้เวลาเช้ากลับจากบิณฑบาตฉันอาหารเสร็จฉันก็เข้าห้องกรรมฐานเมื่อสบงทรงจีวรผ้าสังฆาฏิเข้าสมาธิทรงฌานสี่ตามกำลังฌานตามความปรารถนาที่ต้องการโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อปานให้เข้ากสิณจะเป็นกสิณกองใดกองหนึ่งก็ได้ฉันก็เข้าจะกสิณตามลำดับเตโชอาโปวาโยแล้วก็ว่าธาตุน้ำธาตุดินธาตุลมธาตุไฟนั่งเข้าโอชาจะกระสินบ้างเดี๋ยวกระสินต่างๆถ้าดีเข้าใจก็ไม่ขอกล่าวชื่อแล้วเข้าถึงฌานสี่เข้ากระสินอันนี้ฌานสี่พอสบายใจก็เข้ากระสินต่อไปถอนจากกระสินกองนี้เข้ากระสินกองน้อยออกจากกระสินกองน้อยเข้ากระสินกองต่อไปสลับกันไปสร้างความเพลิดเพลินใจให้ฉันโดยจับนิมิตกระสินนี้ถ้ามีนิมิตแล้วก็มีบทภาวนาโดยเฉพาะฉันก็เล่นอยู่อย่างนั้นจนกระทั่งถึงเวลาเพลินตูมหลวงพ่อก็ไม่มาสักทีฉันก็ละจากที่ความจริงไม่อยากลุกจากที่นั่งไม่อยากจะกินข้าวกินปลาในเมื่อสมาธิมันคงอยู่อย่างนั้นอยากจะคงอยู่ให้มันเต็มที่เพราะว่าก็อาศัยฐานะที่ร่างกายจะต้องเลี้ยงหลวงพ่อดังสั่งสอนนักไม่จะทรมานร่างกายในการอดอาหารจะเป็นอัตตาคือมาฐานโยกร่างกายโยสุโสมถึงเวลาต้องฉันก็ไปฉันอาหารเมื่อท่านเห็นหน้าฉันนี่ก็บอกว่าแม่ตอนเช้านี่ฉันไม่ว่างเลยเธอตอนเพลงฉันเข้าแล้วนะไปทำต่อใหม่นะฉันว่างฉันก็ไปสอนเธอเมื่อฉันเข้าเสร็จเรียบร้อยแล้วฉันก็ไม่ยอมพักกลับมานุ่งสบงตรงจีวรผ้าสังฆาฏิเข้าเครื่องชุดเต็มที่ของพระก็นั่งปฏิบัติกรรมฐานทรงฌานสี่ตลอดเวลาเพราะว่าเมื่อปฏิบัติไปจนกระทั่งบ่าย2โมงวันนั้นรู้สึกว่าอากาศร้อนจัดฉันก็คลายจากสมาธิมองไปทางหน้ากุฏิของหลวงพ่อปานเห็นแขกที่หน้ากุฏิของท่านประมาณ200คนเศษรู้สึกว่าแทนที่แขกจะถอยน้อยลงไปคนเก่าไปคนใหม่มาเต็มไปหมดหน้ากุฏิเห็นทีท่าว่าหลวงพ่อจะมาแนะนำให้ไม่ได้แล้วแล้วก็มีความรู้สึกว่าร้อนจัดเหงื่อโทมทั้งตัวจีวรเปียกไปหมดฉันก็คิดในใจว่าในเมื่อหลวงพ่อท่านยังมาไม่ได้เวลานี้มันก็ร้อนจัดเราจะเว้นจากการเจริญสมาธิสักชั่วคราวก็รู้สึกว่าเพราะว่าตามธรรมดาฌานต่างๆจะเข้าเมื่อไรก็เข้าได้ทันทีจึง ตัดสินใจจะไปอาบน้ำชำระร่างกายให้ร่างกายมันเยือกเย็นสักหน่อยหนึ่งแล้วจึงจะเข้ามาเจริญต่อเมื่อคิดอย่างนั้นแล้วจึงได้เปลื้องเครื่องทรงออก เอาผ้าอาบเข้ามานุ่งนุ่งลอยชายในผ้าอาบที่นุ่งนั้นก็ปรากฏว่าสีเหลืองมันตกไปเหลือเป็นสีขาวๆมีพื้นหนึ่งก็นำเอามาคล้องคอเดินเข้าไปในห้องน้ำในห้องน้ำเป็นมีตุ่มน้ำอยู่ประมาณ 3-4 ตุ่มเขาใส่น้ำไว้เต็มเมื่อเข้าไปในห้องน้ำแล้วความเยือกเย็นมันก็ปรากฏจึงนั่งลงก่อนที่จะอาบน้ำก็ตั้งใจว่าจะยอมปล่อยให้เหงื่อมันแห้งซะก่อนแล้วจึงค่อยอาบน้ำในตามหลักวิชาที่เรียนมาเป็นอย่างนั้นแต่คืนอาบน้ำกำลังเหงื่อแล้วก็ความร้อนยังโชคอยู่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นไข้ได้ง่ายนี่ถือตามหลักวิชาเดิมที่มีความรู้มาเพราะนั้นเมื่อเข้าไปนั่งพิงตุ่มน้ำแต่ความเย็นก็ปรากฏความสบายใจปรากฏก็ไม่ได้คิดว่าจะเข้าฌานแต่เมื่อความเยือกเย็นความสบายใจปรากฏก็ปรากฏว่าฌานสี่เข้าถึงระดับจิตพอดีท่านที่ไม่ได้ตั้งใจจะเข้าฌานแต่ความจริงจิตในระดับนั้นในระหว่างนั้นมันก็ยังอยู่ในฌานอยู่ตามเดิมนั่นเองหมายความว่าเมื่อลุกไปจากที่จิตก็ยังอยู่ในระหว่างอุปจารฌานจนจะเข้าถึงปฐมฌานเพราะตามธรรมดาการเจริญพระกรรมฐานถ้าละใหม่ๆแล้วจิตจะไม่คลายสมาธิถึงที่สุดเพราะนั้นเมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌาน4โดยไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าความเดิมจริงๆที่ตั้งใจว่าจะไปท่องเที่ยวตั้งใจไว้ในตอนแรกว่าอยากจะไปเที่ยวชั้นดาวดึงส์เพราะว่าชั้นดาวดึงส์นี้เป็นชั้นที่มีจิตใจสนใจอยู่มากก็รู้ว่าพระอินทร์เป็นบิดาบังเกิดกล่าวมาหลายพันชาติหลายหมื่นชาติแล้วก็หลายวาระที่เคยเห็นพระองค์ท่านมาเยี่ยมถึงสถานที่ท่านได้พูดจาปราศัยกันได้ด้วยในบางโอกาสแต่เป็นทำนองคล้ายๆกับเรียกว่าฝันน้อยๆคล้ายๆกับเข้าฝันฉะนั้นจิตใจยังได้ผูกพันอยู่เฉพาะชั้นดาวดึงส์ชั้นเดียวเมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌาน4และจิตที่ตั้งใจไว้แล้วว่าจะไปชั้นดาวดึงส์ฉะนั้นจึงปรากฏร่างขึ้นที่ชั้นดาวดึงส์โดยเฉพาะนี่เรียกว่าไปโดยบังเอิญไม่รู้ว่าไปได้ยังไงรู้สึกว่าจะผิดหลักวิชาอยู่สักหน่อยแต่ทั้งนี้ก็หมายความว่าอาจจะไปได้เพราะหนึ่งจิตที่กำหนดไว้เดิมว่าจะไปชั้นดาวดึงส์ประการที่สองเมื่อจิตเข้าสู่สมาธิเข้าระดับฌาน4อารมณ์เวลานั้นเป็นอารมณ์ปล่อยคือไม่ได้ตั้งใจไว้หมายความว่าขณะที่นั่งลงไปไม่ได้ตั้งใจจะทำสมาธิอย่างหนึ่งแล้วก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องเที่ยวอย่างหนึ่งอารมณ์ซ่านนิดหนึ่งย่อมไม่ปรากฏเดิมที่ไปไม่ได้เข้าถึงฌาน4เพราะจิตคิดคำนึงมีอยู่ว่าเราจะไปเที่ยวชั้นดาวดึงส์เราจะไปท่องเที่ยวนอกโลกอาจจะเป็นเพราะอย่างนี้ก็มั้งเพราะตามธรรมดาจิตถ้าปรากฏว่ามีอุทจักกุกุจักแฝงอยู่เพียงนิดเดียวซึ่งเป็นอนุสัยเราเองผู้มีจิตหยาบไม่สามารถจะรู้ได้ก็จะไปเหตุขวางทางแต่การขวางไม่ให้จิตเคลื่อนไปได้ตามความประสงค์ตอนนี้เพราะอาศัยจิตว่างจากอารมณ์ต่างๆจิตเป็นอุเบกขารมณ์เมื่อจิตเข้าสู่ระดับฌาน4จิตกับกายแยกกันอย่างเด็ดขาดจึงได้ไปได้ตามความประสงค์แต่ว่าเหนือความประสงค์อยู่นิดที่ขณะนั้นไม่ได้คิดว่าจะไปเมื่อจิตปรากฏร่างขึ้นเป็นชั้นดาวดึงส์ที่แรกทีเดียวก็ไม่ทราบว่าเป็นชั้นดาวดึงส์ขณะที่ปรากฏก็ปรากฏเป็นร่างกายตามเดิมคือเป็นรูปพระผ้ากระนุ่งผ้าลอยชายสีก็ไม่ค่อยจะขาวไม่ใช่เหลืองแล้วขาวก็ไม่ค่อยจะขาวมันมัวผ้าอีกพื้นหนึ่งที่คล้องคอก็คล้องคออยู่อย่างนั้นนี่มันเป็นเรื่องอัศจรรย์ผ้าที่นุ่งอยู่ในเมืองมนุษย์เป็นอย่างไรก็ไปปรากฏอย่างนั้นแต่ปรากฏว่ารูปร่างหน้าตาร่างกายผิวพรรณสดใสกว่าเดิมไม่เหมือนร่างกายในเมืองมนุษย์รู้สึกมันผ่องใสละเอียดถ้าจะพูดว่าสวยกว่าก็คงจะไม่ผิดคือสถานที่ยืนอยู่อย่างนั้นที่นั่นปรากฏว่าเป็นสถานที่มีสวนดอกไม้สีสวยสดงดงามปลูกไว้อย่างเป็นระเบียบ และข้างด้านหน้ามีสาโปกรณีมีแสงน้ำระยิบระยับแปลว่าคล้ายๆกับเพชรที่เขาไปกองประดับเขาไว้เวลาน้ำก็เพิ่มดูแปลว่าจับใจนึกสงสัยว่าเอ๊นี่เราฝันไปหรือยังไงไอ้สถานนี้มันเป็นที่อะไรเปิดหมุนตัวไปหมุนตัวมาอาการเวลานั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับความฝันจากว่าเดียวเดียวชั่วครู่เดียวก็มีเสียงผู้หญิงแว่วๆเดินมาข้างหลังบอกว่าคุณท้าเจ้าพระคุณเจ้าเจ้าคะแม้พระคุณเจ้าวันนี้มาโปรดทั้งชั้นดาวดึงขอพระคุณเจ้าได้โปรดแสดงว่าธรรมเทศนาโปรดพวกฉันด้วยเถิดก็เหลียวไปเห็นหญิงสาวร่างสะคานร่างโปร่งแต่งกายด้วยเครื่องทิพย์เข้านึ่งผ้านุ่งและผ้าห่มผ้าสมัยเป็นผ้าสีเขียวอ่อนๆมีเครื่องประดับแพรวๆทั้งกายรูปทรงหน้าตาสดสวยคล้ายๆกับเด็กสาววัยรุ่นอายุ 15-16 เมื่อเธอกล่าวอย่างนั้นแล้วเธอก็พูดเป็นเสียงโดยเสียงดังว่าอ้าวพวกเราเวลานี้พระมาโปรดแล้วพากันมาฟังเทศพอเธอพูดเท่านั้นปรากฏตัวผู้หญิงไม่ทราบว่ามาที่ไหนมาจากไหนนับเป็นจำนวนเรือนพันมานั่งล้อมฉันพนมมืออยู่แล้วแต่งกายเหมือนกันรูปร่างหน้าตาสดสวยมีวัยเท่ากันสาวสดคล้ายๆกับสาววัยรุ่นหน้าตาแฉลมแฉมช้อยสวยสดงดงามถ้าเราจะเอาภาพทั้งหลายเหล่านั้นคือภาพของสตรีทั้งหลายเหล่านั้นมาเปรียบเทียบกับสตรีในเมืองมนุษย์ที่เขาประกวดกันมาสวยสุดเป็นงานประจำปีนั้นเทียบไม่ได้เลยเอาไปเทียบกับเขาไม่ได้เข้าใจว่าคนในพื้นนั้นถ้าจะเป็นโรคเรื้อนกระดูกมันก็จะสวยดีกว่าคนงามที่สุดในเมืองมนุษย์ที่สี่อีกผิวพรรณก็ผ่องใสร่างกายก็หอมลื่นชื่นตาชื่นใจกิริยาวาจาก็เรียบร้อยท่าทางละมุนละม่อมฉันมองสาวทั้งหลายเหล่านั้นความจริงจิตไม่ได้เกิดความรักเพราะรู้ฉันรู้ตัวฉันเป็นพระฉันก็มามองตัวดูตัวฉันพอมองดูตัวฉันแล้วเห็นผ้าที่นุ่งลอยชายผ้าผืนหนึ่งคล้องคอมันก็ใหม่ๆเป็นผ้าเก่าๆดูคล้ายๆกับพวกอเจลกยืนอยู่ในหมู่ระหว่างบุษาทุชนทั้งหลายรู้สึกละอายใจเป็นที่สุดจึงได้กล่าวกับพวกเธอทั้งหลายว่าพระกิมมิดูกระนองหญิงเวลานี้ฉันมาที่นี่โดยไม่ตั้งใจฉันแต่งร่างกายแต่งตัวไม่เป็นปริมณฑลตามพระวินัยของพระพุทธศาสนาฉันยังแสดงพระธรรมเทศนาแก่เธอไม่ได้เธอผู้เป็นหัวหน้าก็กล่าววาจาว่าพระคุณเจ้าค่ะขอได้คุณพระคุณเจ้าได้ช่วยโปรดหมู่ฉันเถิดบรรดาฉันทั้งหลายไม่ต้องการร่างกายไม่ต้องการเครื่องแต่งตัวต้องการแต่ธรรมะอย่างเดียวยังได้ถามเธอว่าที่นี่เขาเรียกว่าอะไรเธอก็บอกว่าที่นี่เขาเรียกว่าสวนนันทวันแล้วก็เป็นชั้นดาวดึงสาที่เห็นข้างหน้าพระคุณเจ้านั้นเขาเรียกว่าสาโปกรณีฉันนึกในใจว่าโอ๋หนอนี่เรามาถึงสำนักของโยมแล้วแต่ไม่มีโอกาสจะพบโยมเพราะว่าเราไม่ได้ตั้งใจตั้งแต่งกายให้เป็นปริมณฑลสมกับที่เราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าคิดว่าจะแสดงธรรมหรือก็ไม่ควรแก่การแสดงธรรมเพราะการที่ตัวเองแต่งกายไม่เป็นปริมณฑลไม่เคารพในพระพุทธศาสนาในธรรมวินัยโยงสมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสสอนไว้ไม่ควรจะปฏิบัติอย่างนั้นจึงกล่าวกับเธอว่าฉันเป็นผู้ใหม่ในพระศาสนายังไม่กล้าจะเทศอะไรได้มากเธอก็บอกว่าขอพระคุณเจ้าได้โปรดเทศตามที่พระคุณเจ้าเข้าใจเขาแล้วกันก็จึงได้บอกกับเธอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะฉันขอเวลาเธอพวกเธอสักครู่หนึ่งฉันจะกลับลงไปสถานที่เดิมไปแต่งกายให้เป็นปุริมณฑลเสียก่อนให้แต่งกายตามระบบพระวินัยที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วฉันจะมาเทศน์ให้เธอฟังพวกเธอทั้งหลายก็ยอมรับ แล้วก็กล่าวว่าขอพระคุณเจ้าอย่าลืมฉันนะว่าปลูกหม่อมฉันจะคอยพระคุณเจ้าอยู่ที่นี่ก็ตั้งใจจะลาเธอก็ปรากฏว่ามีความรู้สึกขึ้นรู้สึกตัวเมื่อรู้สึกตัวขึ้นก็รู้ว่าเรานั่งพิงตุ่มน้ำอยู่จะลุกเข้าไปในห้องไม่อาบน้ำเลยตอนนี้ดีอกดีใจว่าไปเที่ยวดาวดึงส์ได้แล้วก็ไปในห้องแต่งตัวสบงมานุ่งจีวรมาห่มผ้าสังฆาติอันนี้ตอนนี้ฉันจะแสดงความโง่ให้บรรดาท่านผู้ฟังทราบฉันนั้นมันมีความโง่อยู่มากไอ้คนเราที่ว่าไม่โง่เนี่ยมันไม่จริงมันได้ฌานสมาบัติได้ถึงฌาน8แล้วก็ยังโง่อยู่เลยฉันได้ทั้งรูปฌานและอรูปฌานอันนี้ฉันกล้าพูดใครจะหาว่าฉันอวดอุตริมนุสธรรมนะฉันไม่รับรู้ด้วยเพราะว่าฉันได้พระพุทธเจ้ากล่าวว่าคนที่ไม่ได้พูดเป็นการอวดอุตริมนุสธรรมแต่คนไหนได้แล้วไม่เป็นการอวดในฉันพูดตามความรู้ที่ฉันทำได้ประพฤติได้ปฏิบัติได้ฉันไม่กลัวใครใครจะว่ายังไงเป็นเรื่องของชาวบ้านตอนนี้ฉันยังแบกความโง่ไว้พอว่าฉันไม่เคยไปนี่บนสวรรค์ฉันก็ไม่รู้ว่าพระที่ไปบนสวรรค์เขาแต่งตัวกันยังไงนี่ฉันเคยเห็นรูปภาพแล้วเขาเขียนรูปภาพพระมาลัยเวลาท่านไปสวรรค์แล้วก็ท่านมีไม้เท้าอันหนึ่ง ท่านมีตรปัดอันหนึ่งท่านมีบาทหนึ่งลูกท่านมีย่ามหนึ่งลูกฉันก็คิดว่าคนที่เขาไปสวรรค์เนี่ยเขาต้องแต่งตัวอย่างนั้นฉันก็เลยคว้าบาทไอ้บาทมันมีสลกมีสายสะพายคว้าบาทคล้องบาทเขาให้เอาเขานั่นเอาแล้วตัวโง่เริ่มมาหนึ่งตัวแล้วหาไม้อะไรเป็นไม้เท้าไม่ได้ก็คว้าไม้แต่พวกส่วนเอาย่ามเขามาคล้องแขนเอาตรปัดมาถือเข้าทำท่าเป็นพระมาลัยคือตอนนี้ตอนที่จะเข้าฌานเข้าที่อื่นกลัวมันจะไม่เข้าต้องกลับเข้ามาในห้องน้ำเข้าที่ห้องน้ำนั่นแหละนี่ความโง่ของฉันแต่ความจริงมันไปได้แล้วจะเข้าที่ไหนมันก็ไปได้จะยืนอยู่จะเดินอยู่มันก็ไปได้อธิษฐานให้ร่างกายมันเดินตามที่เราตั้งใจไว้จิตก็ไปมันก็ไปอันนี้ก็เดินไปตามเรื่องอันนู้นก็ไปทำงานตามปกตินี่แต่พูดถึงว่าคนคล่องแล้วนะนี่คนยังไม่คล่องมันยังไม่เคยมันกลัวจะเข้าไม่ได้ต้องกลับมาเข้าที่เดิมมาถึงก็มันนั่งปุ๊บมาเอาหลังพิงตุ่มน้ำตามเดิมจะนั่งตรงอื่นก็ไม่ได้ต้องจำที่พอนั่งลงไปแล้วหลังพิงตุ่มน้ำไม่ทันจะเริ่มกำหนดลมหายใจเข้าออกไม่ทันจะเริ่มกำหนดสมาธิจิตมันก็เข้าถึงฌานสี่ปั๊บโผล่ปุ๊บเข้าไปบนนั้นพอดีไม่รู้เกินตามทางนั้นไม่เห็นอะไรปุ๊บปั๊บมันถึงเลยนี่คนที่ยังไม่คล่องที่มีกำลังสมาธิยังดีไม่พอไม่มีการควบคุมเห็นระหว่างทางเหมือนกับคนที่เดินไม่ถนัดข้ามท้องร่องเขามีไม้ไว้ให้เดินคนที่เป็นโรคเนี่ยชาเดินไปตามลำไม้ไม่ได้ต้องกระโดดข้ามพอเดินไปตามลำไม้มันทรงตัวไม่อยู่ฉันใดคนที่ยังทรงกำลังฌานไม่ดีก็เป็นฉะนั้นไปในสถานที่ใดไม่สามารถจะเห็นระหว่างทางได้เพราะกำลังฌานไม่ดีพอไปช้าๆไม่ได้มันต้องไปเร็วๆมันก็คนกระโดดข้ามรั้วหรือว่าข้ามลำน้ำหรือคลองเล็กๆคนที่เดินไม่ถนัดไม่สามารถจะข้ามลำไม้ได้ลำไม้มันเล็กกลัวจะหล่นก็ต้องโดดข้ามฉะนั้นเมื่อขึ้นไปถึงที่เดิมเห็นมันเบิ่งว่างว่างเปล่ามีแต่สวนต้นไม้กับสาปกรณีคนแม้แต่คนเดียวก็ไม่มีจึงคิดในใจว่าเอ็นี่นางฟ้าบนชั้นดาวดึงส์นี่โกหกเลยมึงนี่เราไปก็เดี๋ยวนี่นะก็เธอทั้งหลายบอกว่าจะคอยฟังเทศน์ที่ตรงนี้ไอเราก็จะมาเทศน์ให้ฟังนะแอบหนีไปไหนนี่เราจะตามไปไหนที่จะพบจะไปต่อว่าแกนะโกหกได้นึกว่าเทวดาโกหกกำลังนึกยืนคิดอยู่อย่างนั้นตรองอยู่อย่างนั้น ก็บังเอิญมีเทวดาผู้ชายองค์หนึ่งแต่งตัวสวยสดงดงามแปลวปราวไปด้วยเครื่องประดับไอ้แก้วมันมีโชติประดับเครื่อง เป็นเครื่องทิพย์ของท่านนะเสื้อกางเกงรู้สึกว่าระยิบระยับจับแสงตาแผ่วฟ้าไปสองสามชั้นทับกันแต่ว่าท่านมณิสวมมงกุฎท่านเดินมาหาดูหน้าตาสดใสเทวดาทั้งหลายที่เห็นไม่กระพริบตาเพราะเทวดาไม่มีผงเข้าตาตาไม่กระพริบตาก็แจ่มใสมาถึงท่านก็ยกมือไหว้ค้อมหลังลงไปด้วยความเคารพบอกว่าคุณเจ้าก็รับท่านเท้าโกศีสกเทวราชให้มารัตนาพระคุณเจ้าไปแสดงพระธรรมเทศนาโปรดที่เทวสภาครับไม่เอาก็นั่นนึกใจหายว่าเอ๊ะมันยังไงในเทวดาก็จะมารวมฟังกันก็ว่าผู้หญิงจะฟังโดยเฉพาะทำไมเทวดาใหญ่ๆจะมาฟังจึงถามท่านว่าเวลานี้เทวดาประชุมอยู่ที่ธรรมสภาเทวสภานะมากมายเท่าไหร่ท่านบอกว่าหมดดาวดึงเลยครับเอาแล้วในใจเต้นตึกตึกตึกนี่มันยังไงกันวะนี่เราจะเทศอะไรเราไม่เคยเทศจะด้วยตั้งแต่บวชมาก็ไม่เคยเทศสักทีก็นึกว่าถ้าผู้หญิงไม่คงก็ไม่เคยรู้อะไรแล้วก็เทศมันส่งก็เทศได้แต่วันนี้โดยพวกผู้ชายก็แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็รู้อยู่แล้วว่าโดยเฉพาะพระอินทร์ท่านเป็นพระโสดาบันพระเทวดาทั้งหลายท่านเป็นพระอริยเจ้าชั้นสูงก็เยอะแยะพระโสดาสกิทาคาอนาคาก็มีไม่มีอยู่แต่พระอรหันต์เท่านั้นก็นี่เราได้แต่เพียงฌานโลกีนี่จะอะไรไปเทศกับพวกนี้ตึกร้องไม่ตกลงแต่ว่าถึงยังไงก็ตามในเมื่อเขามาในเมืองก็ต้องไปมันหนีไม่รอดแล้วไปไหนก็ไปไม่พ้นก็เดินตามท่านไปท่านเดินตามท่านไปในระหว่างทางนะท่านผู้ฟังท่านดาวดึงนี่มันละยิบละยับแผ่วพราวจริงๆจะดูวิมานหลังไหนก็สวยสดทึกงามมีแสงสว่างมองดูไปในเวทยันตวิมานของพระอินทร์สูงตั้งงานมียอดถึง9ยอดเต็มประดับประดาพิธีแก้วเจตการแผลวพราวแสงสว่างมากสวยจริงๆวิมานของเทวดาแต่ละหลังจัดว่าเป็นวิมานหลังเล็กที่สุดขนาดเลวที่สุดก็ยังดีกว่าพระราชฐานของพระราชาในเมืองมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งพื้นที่เดินไปก็ประดับประดาพิธีแก้วเจตการไอ้แก้วเจตการนั้นมันมีค่าอย่างกับเพชรเลยกว่าเพชรที่อีกเป็นแก้วมณีนี่มีค่าเพชรของเราเทียบไม่ได้ถ้าใครมีแก้วมณีหัวเท่าแค่หัวแม่มือนะใส่กระเป๋าไว้มันจะสยังแสงสว่างให้ปรากฏจะทำบุคคลนั้นให้สวยสดสวยงามขึ้นกลางคืนไม่ต้องใช้ไฟแต่เมื่อจะเห็นทางได้ประมาณ 3-4 วันนี่แก้วมณีเป็นแก้วเม็ดเดียวเท่านี้แต่นั่งแก้วมณีซ่อมมาเป็นพื้นเดินเอามาเป็นเครื่องประดับกายแม่มันสวยจริงๆบรรณาไม่ถูกเห็นดาวดึงเขาแล้วไม่อยากกลับวัดเห็นร่างกายของเทวดาและไม่อยากเห็นคนไอ้คนอื่นน่ะมันไม่เป็นยังไงก็ไม่รู้แต่ไอ้ตัวเองน่ะไม่อยากเห็นตัวของตัวเองมันเลอะเทอะขี้เหี่ยวเหงื่อคล้ายเยอะไม่มีอะไรมีเสลดมีน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำหนองทึบทับไม่น่าดูคล้ายๆก็เอาซากศพเข้าไปเปรียบเทียบกับแก้วมณีโชติไอ้ร่างกายมันเหมือนกับซากศพร่างของเทวดาเหมือนกับแก้วมณีโชติเทียบกันไม่ได้เลย เดินตามเทวดาเข้าไปมองเห็นท่านพระอินทร์ท่านยืนอยู่หน้าเทวสภาจำท่านได้ท่านเป็นโยมเคยเห็นบ่อยเที่ยวยาไม่ฉันท่านก็เดินตรงเข้ามาหาบอกคุณส่งย่ามส่งบาทส่งไม้เท้าส่งตระปัดมาให้ผมนี่ที่หลังจำไว้นะว่ามาบนสวรรค์นะไม่ต้องเอาบาทมาด้วยหรอกไม่ต้องเอาย่ามมาไม่ต้องเอาตระปัดมาไม่ต้องไม้เท้ามาไอ้ไม้เท้านี่พระเขาใช้กันเวลาที่จะเดินกรรมฐานเข้าป่าช้าไม่ได้เกี่ยวกันตัวสัตว์ไม่ให้มาทำอันตรายรองเท้าก็เหมือนกันไม่ต้องใส่มาที่นี่ไม่มีหนามเขาใส่สำหรับเวลาเข้าป่าช้าบาทนี่เขาก็ไว้บิณฑบาตกันเช้าๆก็นี่มันบ่ายแล้วนี่คุณจะมาบิณฑบาตในกับเทวดาล่ะ ย่ามก็เหมือนกันไม่ต้องมาเทวดาก็ใส่อะไรให้ไปเมืองมนุษย์ก็ใช้ไม่ได้ไปถึงเมืองมนุษย์มันก็มองไม่เห็นไม่ต้องแม่ท่านพูดอย่างนี้อายท่านกับแย่ท่านบอกคุณไม่ต้องอายคุณเป็นลูกชายของผมผมจำคุณได้เทวดาวันนี้เขารู้หมดว่าคุณเป็นลูกชายผมเวลานี้เขารู้ว่าลูกชายผมจะมาเขามาเต็มกันหมดในเทวสภามองดูเทวสภาท่านผู้ฟังมันสวยระยับยับจับตาเสาทำในทองไอ้ทองคำนี่มันก็ไม่เหมือนทองคำบ้านเรามันใสสะอาดแสวพราวสีเหลืองจับใจใครๆก็มีแสงออกเราต้องมีแก้วเจ็ดประการประดับประดาปิดแสวพราวเต็มระยิบระยับดูไปดูบนหลังคาก็มีหลังคาเป็นยอดมีช่อฟ้าสดสวยงดงามมีพื้นโอลาดด้วยแก้วเจ็ดประการเมื่อสิ่งเหล่านี้หาไม่ได้ในเมืองมนุษย์ดูแล้วก็ไม่อยากจะผ่านไปรู้ว่าจำใจต้องเดินก้าวเข้าไปพื้นแล้วดูระรื่นเข้าไปข้างในเห็นเทวดามากมายแต่งตัวแพรวๆระยิบระยับมองแล้วคล้ายๆกับตัวหิ่งห้อยที่จับอยู่ในกอปลวกเต็มไปหมดต้นและต้นลำโพงแพรวๆไปด้วยสีสันวรรณะจะดูสว่างสวยเทวดาทุกองค์มีแสงสว่างออกจากกายทุกองค์ไม่สวมมงกุฎเพราะตั้งใจสดับธรรมพอเข้าไปเห็นโยมผู้หญิงนั่งอยู่ข้างๆแท่นสำหรับพระอินทร์ที่ให้โอวาทแก่เทวดาเห็นท่านก็ยิ้มมองไปข้างขวาโยมผู้หญิงเห็นนางฟ้าคนหนึ่งรูปร่างท้มท้วมหน่อยเนื้อเต็มผิวพรรณผ่องใสมีเครื่องประดับเต็มเปี่ยมคล้ายๆเครื่องประดับของพระอินทร์แต่พื้นเป็นสีแดงเธอยกมือไหว้แล้วก็ชี้ให้ดูหมู่สตรีอีกประมาณสัก200-300คนนี้จะได้แต่งตัวในสภาพคล้ายคลึงกันมีเครื่องประดับแพรวๆเหมือนกันดูท่าทางทรงอำนาจเธอก็บอกว่าทั้งหมดนี้เป็นชายาเก่าของท่านทั้งนั้นเห็นก็ตกใจถามว่าเธอเป็นใครเธอก็ตอบว่าฉันแม่สีที่ท่านในเมืองที่เกิดในเมืองมนุษย์ท่านเรียกฉันว่าแม่สีเป็นอัครมหาเทวีในสมัยที่เป็นพระราชาทุกสมัยโอ้โหตกใจว่าเรานี่คู่เก่ามาคั่งอยู่มันดาวดึงทั้งหมดมันจะไปหาเมียกับเขาไม่ได้คิดในใจว่าดีแล้วเขาไม่ลงมาเกิดก็ดีแล้วจะได้เราจะมาอยู่พอคิดอย่างนี้พวกเธอจะพูดว่าก็ถูกแล้วก็เพราะว่าท่านลงไปจะเกิดคราวนี้ตั้งใจจะบวชตลอดชีวิตจะบำเพ็ญเนกขัมมะบารมีเพราะฉันจึงไม่ลงไปเกิดเป็นการกวนใจท่านเป็นการทำลายบารมีแล้วเธอก็หันมาถามอีกทีว่าลูกของท่านที่เกิดกับฉันสองคนที่ได้เกิดในเมืองมนุษย์เป็นลูกผู้หญิงท่านตามพบหรือยังแม่ถามก็อย่างนี้ไอ้ฉันก็เลยบอกว่าตามยังไงล่ะฉันไม่รู้ว่าใครเป็นลูกด้วยตอนนั้นญาณต่างๆยังไม่ได้เธอก็บอกว่าก็สัญญากันไปแล้วไม่ใช่หรือว่าลูกจะลงไปเกิดเพื่อบำเพ็ญบารมีต่อเพราะเวลานี้ลูกทั้งหลายยังมีบารมีอ่อนจะสร้างบารมีให้สมบูรณ์เพราะท่านบอกว่าท่านไปเกิดคราวนี้แล้วท่านจะฝึกฝนอบรมลูกให้เข้าสู่ระดับเกียรติแห่งความดีที่ยังไม่หวั่นไหวในพระธรรมคำสั่งสอนในการปฏิบัติดีเพื่อผลในการบรรลุในภายหน้าหรืออีกชาติเดียวเขาจะได้อะไรต่ออะไรสมความปรารถนาเพราะว่านี่ฉันยังไม่มียานเป็นเครื่องรู้เลยเขาก็ติบอกว่าไม่ช้าเกินไปพูดกันได้เท่านี้โยมคือพระอินทร์ก็บอกว่าแม่สีเวลามันยังไม่ถึงพระของเธอน่ะยังหนุ่มมากถ้าเวลานี้ไปแสวงหาลูกถ้าบังเอิญลูกเป็นสาวอายุไล่ๆกันเขาจะหาว่าไปติดพันผู้หญิง ยังไม่สมควรเมื่อถึงเวลาสมควรแล้วฉันเองนี่แหละจะนำทางไปพระของเธอได้พบลูกและได้ฝึกลูกให้สมความปรารถนาที่เธอตั้งใจไม่ต้องตกใจฉันจะช่วยเธอ เธอยิ้มแล้วก็ยกขึ้นมือไหว้ท้าโกศีสกทิวราชท่านโยมผู้หญิงไม่ว่าอะไรท่านยิ้มสบอกเข้าใจแล้วดูท่านมองดูมองดูไม่กระพริบตาแต่เทวดาเขาไม่กระพริบตาอยู่แล้วท่านมองดูโยมผู้ชายจึงบอกว่าคุณขึ้นไปบนแท่นนี้ในแท่นเนี่ยมันอยู่สูงขึ้นไปแล้วแหมคนยืนแล้วต้องสามชั่วคนถึงจะถึงสวยงามมากฉันเคยเข้าไปในพระราชฐานที่ประทับของพระเจ้าแผ่นดินพระแท่นของพระเจ้าดินนี้ออกคุณนางเขาบุกไปด้วยทองคำทำคล้ายๆกันกับแท่นบนดาวดึงส์แต่ไม่เหมือนกันอยู่อย่างที่แท่นของพระเจ้าแผ่นดินเราเขาบุกด้วยทองคำแต่แท่นนั้นไม่มีทองคำเลยมีพื้นเป็นแก้วมณีโชติและประดับประดาไปด้วยแก้วเจ็ดประการแต่ดูระยิบระยับมีค่าสูงกว่ากันมากฉันขึ้นไปนั่งข้างบนมันสูงมากและดูท่าทางเหลือๆทุกคนบอกไม่ถูกจิตใจมันกว้างขวางเห็นเทวดามองไปแล้วสุดตาความจริงเทวสภาเมื่อมองดูข้างนอกมันก็ไม่โตเท่าไหร่แต่พอเข้าไปข้างในที่เธอท่านทั้งหลายมันแลดูสุดลูกหูลูกตาเทวดาทั้งหลายหมื่นหลายแสนนั่งแล้วไม่เต็มเทวสภานี่แปลกเรื่องของสวรรค์นี่แปลกพอมองนึกแปลกใจว่าทำไมเวลาอยู่ข้างนอกมองมันเล็กเข้ามาข้างในทำไมต้องใหญ่นักโยมท่านรู้ใจเทวดานี่นึกไม่ได้นี่ก็รู้ท่านก็บอกว่าเรื่องของทิพย์ครับคุณของ